И причината за това е понякога да ние си поставим твърде високи цели, твърде големи изисквания към нас, към хората около нас. И идва време на разочарование и нападане. Затова аз ви гарантирам, че понеже Господ го е стартирал това послание, то ще достигне. Понеже е писано в Библията, че Божието Слово, Слово, което идва от сърцето на Бога, никога не отстигне. Добре, нека да продължим. Продължим с... Днес имах много интересно време. Молих се и това, което изговарях към Господ, беше благодаря ти за това, което има в теб. Иска да продължа изречението в теб за мен. Само, че го продължих несъзнателно по друг начин. Продължих изречението благодаря ти за това, което има в теб. Което е има. Знам, че за да направите разликата, трябва да се спомните и да помислите за различен начин на мислене, който сме имали преди време. И той беше, Бог има неща в себе си, за нас. Ние по някакъв начин трябва да ги придобием. И започваме да изброяваме нещата, които ако направим, Бог ще ни бъде тези неща. И сега хайде да ги изброим. Като започнем от четене на Библията, минем през събиране и общение, и така продължим в нещата, които по принцип вършим, като мислим, че идеята на всичко това, което вършим, е Господ да ни даде това, което имаме. Дали е изцеление, дали е финансово благословение, дали е успокоение на душата и така нататък, зависимо според нуждите. Ние си мислим, че по този начин ще умилостивим Бог и Бог ще се отвори ръката и ще ни даде това, което Той има за нас. И разбрах, че по този начин сме се молили. Хората се молят за изцеление. Все едно. Бог го има в себе си, обаче го задържа и казва, виж, не си готов. Някак си ми се вижда с никакъв готвен. Нищо, че искаш. Нищо, че вярваш. Виждаш ми се някак несериозен. Ако те изцеля, после се ме забравиш. Ако те изцеля, сега се молиш толкова много време за изцеление, сега си усърден в четене на Библията. И в момента, в който те изцеля, аз знам, че няма да се молиш толкова много, няма да четеш толкова много, затова няма да те изцели. Как тогава ще обясните, че Господ изцели 10 покажби и само един се върна да му благодари от тях? 9 от... Това са 90%, приятели. 90% загуба. И заради 10% печалба един човек, ако извърши изцеление. Как ще обясните това, ако вярваме, че изцелението идва заради това, понеже вършим определени неща? Как се го обясня? Хората казват, това е Божията милост. Божията милост. Тоест, всичко произлиза от Божията милост. И ако не си изцелен, излиза, че не си покрит с тази милост. И Сатана едва е казва в ума ти, естествено, че няма да бъдеш покрит и си несериозен. Ти не си постоянен. Преди години се молеше, поеди колко си време четеше Библията, поеди колко си време днес, сега не го правиш. Ето защо резултата от големите дълги молитви, от многото четене на Библията не даде резултат. Понеже е плод на желанието ни да угодим на Бога, да му се харесаме, да бъдем одобрени и оттам да бъдем изцелени и благословени. Това е сделка, която Бог не участва. Водени от липси, водени от нужди. Опитваме се да кажем на Господ как да станат неща. Никога с думи не го правим, понеже имаме страх от Бога. Обаче делата ни показват, че така разбираме неща. Опитваме се да достигнем до Него по нашия начин. Опитваме се да бъдем благословени чрез нашите средства. Нищо, че сме ги прочели от Библията. Нищо, че сме решили, че Бог ги иска от нас. Нищо, че звучат добре и духовно. Да, мисляки в тая посока, аз разбрах, че нашето мислене преди време е било. Нали, Бог има неща в Него за нас. Ние трябва да ги вземем. Трябва по някакъв начин. Трябва да достигнем до тези неща. И започваме да говорим, да споделяме той какво направил? Как един човек направил някое дело и след това Бог го изцелил? И всички казват, това е, и ние ще правим също. Как някой дал и след това е много благословен. И ние ще правим също, това ли ми почваме да даваме? Повече се интересуваме от това да бъдем снабдени, отколкото сърцето на Бога. Повече се интересуваме да достигнем до да се запълни нуждата ни, отколкото да притежаваме близост с Бога. Това е продукт, следствие на човек, който живее като нямащ, като човек с липси, като човек, който Господ празва. Не сполучил. Както казвам. Начинът на мислене оформи живота. Искам да... Между другото сме оговорили това нещо. Не, пък и да не сме го говорили, ние сме го чували. Така или иначе. Начинът на мислене оформя живота ни. Не обстоятелствата. Не това, което ни заобикаля. По-скоро това, което е обстоятелство, което ни заобикаля, служи по-скоро за оправдание. Наше оправдание, когато не се случат нещата, отколкото то самото да определя какво ще стане с нас, как ще живеем, къде ще живеем, по какъв начин и къде ще бъдем. Отвътре не само тяло присъства. За жалост виждам как хората се поддават на обстоятелства, ние сами се поддаваме на обстоятелства и по този начин обстоятелствата почват да определят, почват да оказват не просто влияние, а да определят как ще мислим, къде ще живеем и какво ще стане с нас. Не обстоятелствата определят живота. Мога да ви дам веднага един пример. Говоря първо за материалното. В най-успешния град, държава, света, който е най-перспективният, да го наречем, няма да споменаме, защото може да има разногласие по въпроса, къде е мястото. А може да има човек много, много по-нещастен и живеещ в лишение материално от човек, който живее в България, който не се води за особено перспективно място. Как ще обясните? Нали средата определяше всичко? Нали средата определяше какво ще стане с нас? Всички знаем, че не е така. Това, че използваме оправдание. Така. Проблемът, за който засягам в момента, е, че в църквата толкова сме се подали на обстоятелства, това, което се случва около нас, че то започва да определя начин на живота. То започва да определя как ще виждаме нещата, определя нашето възприятие. Видите само примерите. Как мисля? Обстоятелство. Нещо се случва. Хора около нас. Промени има. Нещо се случва. Смяна на работа. Смяна на нещо по-драстично такова. Господ ми е казал нещо, което е достатъчно. Исус казва, дойдох да дам живот, да изобилно. И ще ви кажа направо, това е достатъчно да живееш изобилно. Нямаш нужда от повече. Нямаш нужда от доказателства. Нямаш нужда от ситуации, които да доказват, че наистина си призован да живееш изобилно. Ако умът в момента е в материалните неща, не дейте какво е става още. Ще отидем там. Аз говоря за начин на мислене, за отношението, за виждането и за възприятието. Кои сме ние? Какво притежаваме? Това в момента говоря. Продължаваме темата за любовта. И аз ще ви кажа, който вижда себе си като нямащ, той не е способен да даде любов. Твърде много има нужда да получи това, което заслужава. И когато му бъде показана любов, силна, истинска, се получават две неща. едно от двете, някои от двете не знам. Първото е човек започва да издига буквално в култ човека, който му е помогнал, и да казва, той е голям човек, той има голямо сърце, аз не съм така, аз съм. Комплексира се, влиза в комплекси. Или другото нещо е просто започва да консумира. Започва да е смуква любовта, просто максимално да граби това, което му се дава. И когато се опре да дава, той казва, прави каквото мога. Прави каквото мога. И извинение на посръстеността. Посръстеността изрича тебе. Не ти. Не твоята съдба. Правя каквото мога, може да е оправдание на посредствеността. Но това не си ти. Това не е Христос в тебе. Това не е Слово в тебе. Не е обида, ако чуеш истина. Ако беше обида да чуеш истината, значи постоянно Библията те е обижда. Библията ти се казва постоянно истината. И ако човек възприема, когато му се каже истината, че е обиден, че иска да му се причини обида, тогава как ще четеме Библията? Това, което ни хареса, ще го кажем, това е за нас. Това, което е строгост и казване на истината, го мислим, че и за другите, които са зле. Библията казва, че след като познаем истината, тя ще ни направи свободни. Човешки ум има своя истина, която контролира емоциите. Която, или пък емоциите контролират начин на мислене. Въртележка, порочен кръг. Истината е, че даваме, защото сме свободни. Даваме любов, защото сме свободни. Точно от задължение, от натиск. Свободни сме от умората, която идва от напъване да показваме любов, да се грижим. Умората, която идва от очакване, като сме дали, не можем да получим. Дори да получим, ако ние сме дали повече, очакваме да получим колко сме дали. Общо вземе. Не сме свободни. Това, което аз съм видял в живота си, че свободният човек не взема за даденост нищо, което притежава. Нищо. Любовта на Бога може да я възприемем като въздух, който дишаме. Или като въздух и всичко останало. Нека ви дам пример. Не се замислиш всеки ден по 20-30 пъти, даже и по един път, мога да кажа, ей, благодаря на Бога за този въздух. Кога няма, щях да умра. Колко два си мислите през деня за това нещо? Няма време. Имаме работа, няма време да мисля. Вижте, нека да го кажем на право. Въздуха сме го взели за даденост. Ако вземеш Божията любов за даденост, както въздуха приема за даденост, ти не се замислиш за това, ти не можеш да бъдеш благодарен. Но ако вземеш любовта на Бога като въздуха, без който не можеш, и като всичко останало, това означава, че ти имаш всичко. Тоест, любовта на Бога е всичко. Тогава можеш да кажеш на Господ, Господ, ти за мене си всичко. Иначе не звучи истинско. Да изричаш неща, за които не заставаш, за които не отразяват живота. Днес искам да говоря за приоритета агапа. Приоритет агапа. Приоритет означава най-важно. Първо по важност. Гръцката дума протон. Най-важното, най-същественото, откъдето започва всичко останало. Преди време, тя е споделила, помня какво точно. че от много работа за самия Бог, забравих самия Бог. Забравих да общувам с Него. Много работа, която аз сам се бях назначил много често да правя. Забравих за това лично време. Както казва радост, просто много време. Така се свършат нещата. И понякога от толкова много дела на любов, които вършим, или от любов, сме забравили за истинството. Защото тези дела може да изглеждат толкова загрижени, толкова всеотдайни. В същото време, твоята истинска любов да бъде изпитана, там да закъсва. Затова, за да не бъде, нека мислим в посоката, че любовта е един от най-ярките примери за приоритети в Библията е и така остават тия трите. Вяра, надежда и любов. Най-голямата от тях е любовта. Тоест, първа по важност. Това става, когато има и други неща важни, но има, като ги сравниш, едно нещо изпъква. Едно нещо доминира, едно нещо застава на първо място. Първо по важност. В църквата любовта беше изместена от вярата. И аз ще ви обясня защо. Чрез вяра човек получава резултати. Случват се неща, променят се неща, има действие, нещо се случва, имахме нужда да се случват неща. Чувствахме се като нямащи и когато се случват неща, се чувствахме добре, щастливи, пълноценни, така че имахме нужда да се случат тези неща. И целият фокус на църквата беше във вярата. Как да вярваме, как да успяваме чрез вяра, как да бъдем изцелени чрез вяра, как да направим определени неща и чрез вяра да бъдем по-зрели и така нататък. И целият фокус беше в Библията изведнъж ще казва, чакай малко. Важна е вярата, но остават тия трите. Вяра, надежда. Най-голямата обаче. Първа по важност. Интересен е факта, че словото непрестанно, чрез посланието, което идва към нас, не се опитва да ни обвини, а да ни върне към място, което е място на приоритети, на правилни приоритети. Може да знаеш много правилни неща, много истински, но ако не ги подриш по приоритети и по важност, нашия живот става хаотичен. Нека прочетем Първо Петрово, 4 глава, 8 стих. Четвърта глава, 8 стих. Преди всичко, имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Отново започва стиха. Преди всичко. Това означава най-важно. Преди всичко означава първо по важност. Приоритет е да имате усърдна любов. Тоест, всичко друго бледнее буквално пред това, което е най-важно. Така е смисъл. Преди всичко. Когато се замисля за това, какво е любовта, какво е приоритет. Което виждам е нищо да не е в състояние да ти отклони, да те спре, да ти разколебае, да вкара в теб съмнение и да те спре да покажеш любов. Нека ви кажа няколко неща за любовта, които говоря този тип агапа любов. Както всяка дума от Библията, буквално всяка дума, човек е толкова според знанието си, и според нуждите си. Тоест, според моята нужда, аз виждам любовта. Тоест, ако ми се запълни нуждата, това е любов. Дали наистина ли са това любов? Дали наистина е гапи любов? Не сме ли се замислили някога? В любовта няма егоизъм и себецентризъм. Повечето мое отношение и разбиране да ми се запълни нуждата е точно това. Аз съм важен. Нуждата е важна. Запълня ли се, това е любов. Как ще разпозная любовта, която се показва на мен? Много просто. Ми няма да имам вече нужда. Ами ако душичката ни търсила нещо да се почувства по-добре, ако душичката ни е предизвикала отчаяние, бурни емоции, негативни, и това ме е довело до място да кажем, аз не съм обичан, аз съм сам. И започваме да в там се произвежда това разбиране за любов, което е свързано с нуждите ни. В този момент всичко това, което ти е показано и не отговаря, и не запълва твоите нужди, ще бъде отхвърлено от теб, като недостатъчна любов, като не истинска любов. Покажете ми пример в Библията за показване на любов, която запълва душевни нужди и дава на човека усещане, се чувства добре и щастлив чрез внимание. Кажете. Разбирате ли, че липсите в нас, това, че се чувстваме необичани, манипулират хора да не обръщат внимание? Чрез нашите отношения, чрез нашите изисквания, мисли, които дори не изговарят някакъв, имаме отношение, което е достатъчно. Настъпваме. Пусти мълчение, първо да се чуди. Искам да ви дам едно разбиране за любовта, което апостол Павел придоби, когато стана мъж и забрави детинското, прекрати детинското, прекрати детинския начин на мислене и започна да живее като имащ, като обичан, като единствен. Единственият предвид, знаете какво е предвид, не е част от тълпата, не е част от групата, а знае, че в чистния Бога е единствен. Има стойност, качество. Не се съмнява в любовта на Бога, много просто. Как не се съмнява? Ако се чувства с липси, вижте, хората в църква могат да изманипулират да им се обръщат внимание, но към Бог не могат да го направят. Няма как да стане. Няма как да накараш Господ да ти обръща внимание царен, за да се почувстваш обичан. И знаете ли защо? Той така не ще ти обръща внимание царен. Няма нужда обаче да прави нещо, с което да доказва, че внимава върху теб, че е загрижен. Няма нужда да се доказва Господ, за да гарантира любовта си, че я има. И че всеки ден я има. Библията е достатъчна в това, което говори за любовта на Бога. Това, което вече Бог е направил. И ние казвам, да, благодаря съм за това, което вече направил ми сега, ми днес. Нали? Дал си сина си, обикнал си ме, затова си дал сина си, спасен съм, добре, доволен съм, щастлив съм, че съм спасен. Обаче сега имам нужда, днес имам липси. Какво ще правим? Какво ще правим с липси? Ще им позволим ли да оформят характер и начин на мислене в нас? Ще позволим ли да повлияят на поведението ни? Да сложат изисквания, да сложат очаквания, дори натиск върху хора? Или ще ги покорим тия нужди, тия липси и ще започнем да мислим като имащи? Ще кажеш как да мислим като имащи. Ако вярваш на Библията, мислиш като имаш. Ако не вярваш на Библията, мислиш като нямаш. Това е. Защото Библията не ти казва, ти си празен, ти си много съзни. Обаче, ако направиш това и това, ще бъдеш добре. Това говорят религиите, които не са християнски. И религията, която също се води за християнска, и тя го говори, но преди всичко източни философии и те имат за цел да подобрят начина на живот, т.е. делата да променят, за да може да се почувстваш по-добър човек. Религията също копира от тези източни философии същото нещо. Правиш определени неща, чувства се добре. Той човек страда, аз му отделям няколко часа специално за него, говорим си, утешава се, той се усмихва, тръгвам си и се чувствам добър човек. Аз му помогна. Невероятно. Нека да го кажа. Аз не съм направил доброто за него, а за себе си. Защо съм се почувствал добре? Добър. Аз съм имал нужда от това. Много повече, колкото той е имал нужда от внимание. И затова аз не съм показвал любов. Да, дори давайки времето, което нямам. Дори да съм дал нещо, което ми струва страшно много. И така да кажа, това беше любов, защото ми струваше много. Ако приеш душата ми, не се промени живота ми, ми опознай по-добре. Чрез моето време и сърце, което ми дава. Нищо не съм направил. Няма да препиша моите дела, да ги украся и да задържат като божествена любов. Ще направя. Ще потърся Библията, ще потърся Господ, да ми открие какво ми е. Когато покажеш истинска любов, която е сърцето на Бога, душата на човека, към който се показва, тя е свободна, поради тая любов. Понеже любовта носи истина. А истината освобождава. Ако аз нося истината за човека до мен, единственият знак не се чувства душата му добре. Не, грешка. Да се почувства истински добре. Да се почувства свободно. А не добре, защото е обгрижена. Ами утре, то няма се чувства обгрижен. Аз там не трябва да бъда утре. Ими други ден, ими по-други ден. Да живее ли? Така, че да съм на разположение 100%. За колко човека може да бъде някой, раздава се на 100%. За колко човека? За който има семейство, мога да кажа, за нито един повече от семейството. Просто няма да бъде. Истината носи свобода, която кара душата ни да бъде истински щастлива. Щастието не е това душата се почувства добре. Ние трябва да търсим слово, което да ни освободи, а не да ни успокои. Понеже душата ни казва, това е любовта, ако си спокоен, някой ти е казал нещо и си успокоил, това е любовта, това търси. Не се променя човек, който иска да бъде успокоен. Аз мога пак да ви дам пример. Има хапчета, които са болко успокояващи. Колко хора се лекуват с болко успокояващи хапчета? Хайде. Колко хора се лекуват? Кавички казвам го. Колко? Най-продаваните хапчета. Които те кара чувстваш по-добре за момента. Значи, когато се подредят приоритетите, важните неща, най-важно пред тях, придобивам и една сила и способност да вървим напред въпреки всичко. Това е като колкото си по-подреден в мислите си и в действията си, толкова си по-бърз да направиш нещо, понеже хаосът в нас не забавя. Хаосът в нас не стресира. Парализира ни движението буквално. А когато сме буквално фокусирани върху правилните приоритети, този божествен ред ни дава невероятно голяма сила. И нищо не може да ни спре. Преди ви казах да не се молим за нещо, което Бог вече не е дал. Нека да се молим за неща, които ни пречат да проявим това, което Бог ни е дал. И ако в момента това е липса на приоритети, ако подредим себе си, ние ще проявим силата, която имаме в нас. Тя е сила и способност да продължиш в трудно време. Без да се отчаеш, без да се затвориш в себе си, да продължиш с нами. Ето защо е важно любовта да бъде придобита, понеже ако тя бъде първа, живота ни ще придобие сила и способност да се придвижим в трудно време, независимо от обстоятелствата, независимо от това, което се опитва да ни спре. Ако вярвате ми, колко искате, такива неща има и повече. Библията казва, най-голямото, най-влиятелното означава също най-голямото. Влиятелно означава нещо, което ти влияе, за да се промениш. Тоест, щом влияе, има власт. Или първата по власт е любовта. Притежаваща в себе си най-много власт. Преди мислите, че вярата има най-много власт. Казваш нещо и то се случва. О, голяма власт. Всички са възпитени. Всички... Следвахме вярата като приоритет. А Библията казва, че средство за най-големите, ако така мога да го изтъпвам, за постигане на най-големите резултати, най-влиятелна е любовта. Най-важно. Това, което може да постигне с любов, с нищо друго не може да постигне с тази. С нищо. Нито с упорит труд, нито с безсънни нощи, в които се опитваш да достигнеш това, което си планувал, нито с велика вяра, която плани ми премества, нито с партньори, които се добавя към себе си като ресурс, идеята да преуспееш повече и повече. Това, което може да постигне с любовта на Бога и с изявата на тая любов от тебе, отразяването на тая любов, с нищо друго не можеш. Толкова пробвай да направиш. И понеже любовта остана на по-заден план, започна се оформя един характер в християни, на който не е Христов. Не е характер на сина, който е смирен, който чрез проява на любовта му се отварят врати навсякъде, а започна да придобива християнина на хаконо поведение, което е по-типично за света, което уж изявява власт и влияние, обаче повече се дължи на говорене, отколкото на субстанция вътре в човек. Този модел определено не е от сърцето. Не говоря, ще трябва да мънкаме и да сме хора, които не могат да се изкажат и така да се случват нещата. Но когато говориш уверено и с власт, това идва от любовта, която изпитваш, която даваш, а не от това, че се чувстваш влиятелен, пълен с Господ. Ако си пълен с Господ, отражаваш любовта му. И така властта му, неговата власт, работи чрез тебе. Не може да действаш чрез властта на Бога. А без любовта. Понеже тази власт тогава ще смачка. Тя ще мачка, тя ще унижава. Тя ще комплексира хора. Тя ще кара хора да изпълняват неща. Обаче няма да има връзка между тебе и между тях. Каквото и да постигнем без любов, нищо не струва. Колкото е голямо да е в нашите очи и в очите на хората около нас, нищо не струва. Това е плява. Един ден Бог ще запали и тя ще изгори. Затова, когато отидоха хора при Господ, тя му казах, той каза, не ви познавам. Ти казах, ние в твое име правихме чудеса, знамения. Това с вяра се постига, приятели. Имаш вяра, правил си го. Но Бог не разпозна своята любов в тях. Не видя себе си в тях. Любовта си не видя. Защото те го правяха не от любовта, която Бог имаше към хората, освобождаваха хора, но не от любовта на Бога, не предадоха любовта на Бога, само им дадоха свобода, която със сигурност, понеже човек няма любов, не му е предадена любов, той я губи лесно тази свобода, която му е била дадена. И затова Библията казва, ако излезе нечистия дух, 7 по-зли се връщат после, понеже е празно вътре. Любовта на Бога я няма, която да ти помогне да стоиш в свободата. Издържате ме. Тръщи са, но още толкова. Така, продължаваме. Вижте, човек не трябва да се подрежда по лично усмотрение. Както ги прецени, както ги вижда неща. Спреди 4-5 дена си мисля за това. Ако човек се подрежда според своя начин на мислене, той си загубил времето в подреждане, ще се загуби времето в после, в това да прилага неща, които не работят. Ако казваме, че съществуваме чрез Господ и за Него, тогава това, което изговаряме и мислим, трябва да отразява и делата ни трябва да го отразяват. Ако Словото на Бога казва, че любовта е на първо място, това означава, че всичко съществува чрез любов и се променя чрез любов, пораства чрез любов и всичко се получава де-факто чрез любов. Вярата дава сили и помага да се случат нещата, но като второстепенно нещо. Другото нещо, което пише в стиха, което прочетох, там се казва да имаме усърдна любов. Библията използва няколко пъти думата усърдна. За молитвата, например, пише голяма сила има усърдната молитва на праведния. Това го знае. Но тук в мен се използва думата усърдна за любовта. Кажа думата усърдна в гръцкия превод. Съм се записал значението. Гръцкия превод означава пламенно. Нищо да е пламенно. И без да спира. Това е гръцкия оригинал. Тоест, как написането на Новия Завет бил на гръцки. И според оригинала думата усърдна означава, че нещо го прави усърдно, когато то не спира. И не само не спира да се движи, но то е пламенно в движението. И знаете ли, нищо не може да бъде усърдно, ако не е приоритет. Не съществува усърдие в нищо, ако това нещо не ти стане приоритет. Ако стане приоритет, не може да бъде усърдно. И то да продължи да бъде на първо място, поради усърдност. Затова се много неща се деактивират в нашия живот, които са били много усърдни в началото, но просто минава време, те губят силата си и спират. Стиха казва, тази усърдна любов покрива множество грехове. Това не означава, че просто обичаш Бог, правиш каквото си искаш. И тази любов буквално покрива тия грехове, ти няма грехове. Не можеш да употребиш с тази на любов, понеже по този начин не я отразяваш. Ти можеш да я получиш тази любов. Но идеята на получаването е да отразиш, да я дадеш, а не е да се наслаждаваш на нея. Сам. Мога да ви дам пример. Например, прошка. Ако любовта ни покрие някой, ние го прощаваме и се грижим за него. Нека да ви кажа една прошка, която е много актуална. Тя е свързана с изговаряне. После пък е свързана с мисли, които простихме да си повярваме ние, че наистина сме простили. После пък търсим доказателства, че сме простили, като покажем внимание към него, казва, е, наистина простихме. Ако говорим за прошката, като това дали е истинска, дали е реална, аз мога да изпитам себе си само последния начин. Първото нещо, което ще направя, ще видя къде съм изпаднал. Това е причината да ни прости на човека. За да ни попадна скоро пак в тая клопка към някой друг човек. понеже така пише, спомни се откъде си изпаднал и се върни към какво беше първата любов. Какво е първата любов? Първите дела на загриженост, първото посвещение. Дали така беше? Първото ми състояние, вътрешно, първото ми близко отношение, поведение. Към всичко, което беше в началото, когато нещата бяха без огорчение, без навъняване. Ако се върна там, към тази първа любов, аз ще дам тази първа любов. С нейната истина си сила, това е просто. Не просто се почувствам, че се почувствам. Не става. Затова ви казвам, че когато любовта покрива множество грехове, се казва, усърната молитва покрива множество грехове. Какво е правил усърна, това ще тя не спира, въпреки всичко. Не намалява влиянието си, действието си, въпреки всичко. Нека поговорим за това, откъде идва усърдието. Усърдието ни идва от великото напъване. Да бъдем постоянни, да правим нещо без да губиме качество и ритъм. Не идва от това да насилиш себе си, да направиш определени неща, за да се случат определени неща. Мене път говорихме за това, че Господ се обръща към човек и казва, понеже той е положил любовта си в мен. Аз ще го избавя от мен. Понеже е положил, какво означава положил? Аз няма да се пусна подробности, понеже ние говорихме вече за това нещо, което е говорено. Искам да бъде време да го повтарям. Той е взел любовта си. Тази, която Бог е дал на човека. Човек е взел тази любов и е положил там, за да се храни. Посял, положил, чак посял. Нищо не може да бъде усърдно в случая любовта, ако не бъде положена в Господ. Усърдето идва от това, което от това, че се храни нещо с него. Нека да обясня. Ако ние се притесняваме за здравето си, за финансите си, ние ставаме усърдни в притеснение, понеже го храним това постоянно с мисли, с това, което чуваме от хора, ние храним. И затова ставаме усърдни. А знаете, усърдно какво означава? Постоянно, без да спираме. Правим нещо без да спираме. Правим го пламенно. Дори в притеснението може да го направим. Понеже почнем да храниме това притеснение. По същия начин е любовта. Ако ние положим в Господ и се храни тя от Него, тя ще бъде усърна. Разбирате ли принцип? Да я положиш, не означава да му обидеш, да кажеш, давам ти я, Господи. Да положиш означава това, което си получил като посещение, да го дадеш. А не просто да оставиш на съхранение любовта в Него. Боже, оставяме в Тебе, за да не я загубя, както мислехме за спасението. Трябва да го запазим това спасение. На всяка цена. Просто си мислим, че най-щастливия живот християнски да човек да е сигурен, че няма да загуби спасението си. И почва да търси начин да го сложи в Господ, за да може да не го изгуби. Представям си как моите лица се събуждат сутрин и си мислят, още един ден, в който трябва да направя всичко възможно, моя баща да не остане баща и да не ме изостави. Това не е. Това е. Ако сте имали страхове да не изгубите спасението си и подобни неща, би сте разсъждавали като изоставените, като сирак. Буквално. Големия спор в сърце. Може ли човек да изгуби спасението си или не може човек да изгуби спасението си? Зависи как виждаш Бог, ако виждаш като баща, нещата са различни. Ако виждаш като господар, нещата пак стават различни. Така че нека да изберем как да го виждаме, как да го възприемаме, как да общуваме с Него. Каква връзка да имаме с Него. като слуга и господар или като син и баща. Ако сме избрали син и баща, тогава така трябва и да мислим, така трябва да говорим, така трябва да го възприемем. И всеки баща мечтае детето му да отрази сърцето му. Затова се променят бащи. Не само, защото е нормално да се промениме, защото сме християни. Ние се променяме, защото децата ни отразяват сърцето ни. И ние сме загрижени да оставим наследство след себе си, не пари, не материални неща. Те ще си ги придобият. Дай ще бъде по-добре, ако ги придобиете. Това ще ги направи работливи, творчески, прогресивни, пробивни, решителни, смели. Но говорим за друго в момента. Говорим, че всеки баща, всеки родител иска детето да отрази любовта, която родител е посял в него. И вижте какво се получава. Господ казва, понеже любовта, неговата любов, тя всъщност е тази, която Бог ти е дал, защото никой не се е родил да обича. Ние приемаме любов и я предаваме. Това е истината. Ние сме се родили да приемаме любов. Определено имам предвид, децата започват това нещо. Но не сме родени да даваме любов. Ние се обучаваме и порастваме в това нещо. Така че Бог казва, понеже тази любов, която аз посягах в него, той я взе и ме я върна не като думи, но като посвещение, като покорство ми я върна. И аз се посях, той е посял в мене. Сложи я, положи я в мене. Аз ще го избавя. Великата християнска идея, че Бог ни избавя поради своята милост. То си така. Но главно заради любовта, която ти си посял в него. Иначе ще бъде несправедливо. Един живее както си иска, другия покорен. И двата са благословени, изцелени, всичко имат. Тогава аз що да бъда, що да дам от себе си, що да бъда покорен с напълвам и да правя неща, които ми искам, като ще получа същото, което получава онзи, който прави каквото си иска. Нали? Разбирате ме? Нали? Да положиш любовта си означава да съществува чрез онзи, в който си положил любовта си. И за него. По същия начин, че също разбиране за любовта, ние си полагаме любовта в семейството. Аз полагам в съпругата ми, тя полага своята любов в мен. И по този начин има усърдие в любовта, понеже аз, понеже тя е сложила любовта си в мене, аз храня тази любов. И усърдието продължава, страстта продължава. Хората не хранят любовта си, която им е дарена, с усърдие на човека до тях, те се възползват от нея. Ето защо тя се изпарява. Да, ако говори с хора, като не е вярвам, се възползвам, аз дам. Дали обаче делата, които даваме, хранят наистина любовта? Или в тях има задължение, напълваме се, вършим неща, трудно ни е, изморени сме, писнало ни е? Искам така да бъде. Никой от вас предполагам не иска така да бъде обичан. Тогава, що да обичаме така? Не е нормално. Да положиш любовта си, знае, че в човека, в който се е положил, той ще инвестира посвещението си и тази любов винаги ще бъде усърдна. Това е примера, който Бог ни дал, приятели. Не става въпрос тук, ама Бог ме обича, ще ме изцели. Това са неща, които ние трябва да имаме това разбиране, че любовта е дадена в нас не за да се възползваме от нея, а да я дадеме. Тогава човек почва да се променя мисленето. Пак ви казах, човек, който се чувства нямащ, не може да даде любов. Напъва се, прави всичко възможно, обаче какво ви казах, че казва? Направих каквото можах. Аз ви казах, това е направих каквото можах е извинението на посредствеността. Извинявай, толкова можах, толкова направи. Аз не искам да бъда посредствен. Не искам да живея в посредственост и да си казвам толкова можах, толкова направи. Може да е добро извинение за мен. Но повече ми се сипва, отколкото ми извиня. Казах в началото, не става въпрос за Бога. Но сега ще стане въпрос за Бога. Много болезнен. Не чуди това. Хора могат да спестят като не дойдат на църква. Финанси. Пътуването, дарението, което се опирам. Не става просто да върху. Аз за начин на мислене. Веднага ви давам пример. Колко хора не са успели да дойдат на църква? И както сега се събираме по къщата. Колко хора ще дадат своето дарение, ще го събират, когато не са били в събрание и ще го донесат? Как не са? Пак казвам. И става въпрос за пари, и не става въпрос за пари. Става въпрос за начин на мислене. Който е най-големия проблем в нацията ни, приятели. Точно това е. Хората живеят като нямащи, защото мислят като нямащи. Това е тумора в нацията ни. И ако се разпростира в църквата ни и владее църквата ни, хората за това нямат. Някой ще помисля, че хората нямат финанси. Не им най-големия проблем, че нямат финанси. Не е вярно. Най-големия проблем е, че мислят като нямащи. Което им гарантира, че никога няма да има. Затова казвам, че е по-големия проблем. По-големия проблем е онзи, който те обрича до края на живота ти. И най-голямата мечта в живота ти е да се пенсионираш. И като се пенсионираш, разбираш, че не ти дават парите, които си заслужил и се чувстваш изигран, прецакан, несправедливо, завлечен. Може да бъдеш удовлетворен от това. Извинявайте, но кой е удовлетворен, когато е ощетен? Хората мислят като нямащи. Ще кажеш, че какво мога да направя аз? Започни първо от себе си. Мисли като имаш. Предай го на семейството си. Нека това семейство го предаде на децата си, на внуци, на правнуци си. Нека се разпространи това мислене. Нека след години нещата бъдат различни. Но да знаеш, че са почнали от теб. Няма по-голямо удовлетворение да си бил в основата на някаква промяна. Някой да е стъпил върху рамото и да е отишъл по-нагоре. Не е за пари. Значи това мислене е тумор в нация. Ще позволим това мислене да бъде тумор в църква. Или ще извикаме към Господ, Бог да изреже този тумор от църквата и да почне да живеем като свободни. Независимо от обстоятелства и от това колко пари има това. Възможно. Нали говорим за любов? Аз казвам, че обичам Бога. Аз се чувствам нямащ. Няма да мога да реализирам любовта си към Него. Ще се възползвам от Неговата любов, защото аз имам нужда от Него. Но няма да му дам своята. Поне ще се чувствам като нямащ. И ще икономисвам от това, което мога да дам. Което би трябвало според мен да дам. Но не го правя. И знаете ли, това е тумора в поколението, което в момента би трябвало да бъде революционно, да го промени. И пак един пример. Ако не може църква да се платим найема, хора ще кажат, ами аз нямам възможност, но има хора, които имат възможност, ще поемат найема. Не е проблема в парите. Бог винаги ще намери начин за снабдяване и винаги ще бъде платен найема. Това е истината. Но някои не печелят, а продължават да губят. Спечелил си, когато се дал, а не когато се получил. Това е вярата. Това е вярата. За когато дадеш, ти провокираш човешкото естество, което се чувства нямаш, ти го предизвикваш и му казваш, аз ще направя обратното, за да ти покоря, за да ти накарам да мислиш като имаш. Хората трудно покоряват себе си, понеже твърде лесно се завличат от негативно мислене. И мислене на нямащо. Твърде много оправдания има, твърде много гледане на новини има, които непрестанно показват колко сме зле и колко затъваме. Как беше? Тук са леки мислят, които говори как Бог ме обича, как се грижа. Наши наистили, бе, вярвайте, молете се. Изведнъж разбираме, че това не ни променя. Библията казва, истината ще направи свободен. Готов ли си да чуеш истина? Ако си готов, това е началото на истинския живот. Началото на живеещия, който живее като имащ и след това придобива. Този, който живее като нямащ и е придобил, има проблем. Първо, пак се чувства като нямащ, второ, ще го разпръсне и ще го загуби това, което е. Няма мъдрост, която да го разпредели и умножи. Мъдростта му е как само да задоволи нуждите си за известно време. Живота ден за ден не е, няма мъдрост в него. Той е на някой, който си е предал. И оцелява, не живее истински. Исус казва, дойдох да дам живот. Живот. И подчертава. Изобилен. Ще кажете, тук става въпрос за мира в нас, за благодатта в нас, за този живот. Точно така. За благодатта, която променя мисленето ти. За словото, което променя мисленето ти. И спираш да мислиш като нямащ. Спираш да мислиш като човек, който няма. Спираш да мислиш като болен. Обаче му ти казва, абе, не може се твърши очите пред болестта. Тя те боли, ти усещаш. Откъде се храниш? Ходиш ли след хора, където постоянно за болести ги болят? Твоето притеснение за здравето, че ще бъде усърден. Ще бъдеш усърден да се притесняваш и да бъдеш изманипулиран финансово, да даваш пари. Ставаш спонсор на фармацевтичната индустрия. И ще ми говоря за това, че човешкото разбиране за нещата по този въпрос има тук. Да съм болен. Не говоря за това отношение. Ние сме отговорни хора. Ние истинно се интересуваме какво става със здравето ни. И го пазиме, и се грижим за него, и порастваме в тази област. Така е. Няма притеснение. Същото нещо. Може да говорим за финансите. Не съм затрупан с пари. Няма да позволя притеснение и страх да ме даде. Тогава давам като нямаш. Нямаш, ще знаете ли какво? Дава незначително количество. Само ако получи много. Говорих ли много? Имащи дава всичко, за да има всичко. Не говоря тук за пари. Ако смяташ, че нямаш време, би дал незначителна част от това, което имаш на него. Ако смяташ, че времето ти предстои на Господа, не на тебе, има ли благодат за приемане? Аз започвам да ставам по-директно, да се забелязвам, понеже когато говориш истината, не може да злобокаш. Някои хора се дразнят, че някой толкова е директен. Слава на Бога за тия хора. Колкото по-заобикаляш нещата, по-не казваш това, което трябва. И после чудиш, що ни прави това, което трябва. Приятели, да ми кажи го. Да ми кажи го да се направи. Бъди смел. Защото липсата на смелост е тогава, когато заобикаляш истина. Нужна е смелост, за да я кажеш. И да не си изманипулиран от нечие отношение, като се разсърди или нещо друго. Аз не говоря сега, почна наред да казвам, ти си такъв, ти си такъв. Има и мъдрост в това, да не се даваме мнението за някой, който не го иска от нас. Аз говоря, когато бъде комуникирано на общение между нас, комуникирано време да имаме, в това време да бъдеш смел да говориш. Аз признавам, че не съм бил смел през годините. пускате го, разбирайте. Така беше. Аз говорех и в момента си мислях, и сега, как ще си възприеме властта, пък трябва да говоря с някой човек да му обясни, че не съм искал да го намерим. Той там се разсърди и ще се настрои против мен. Какво ще правя с това? Защо да се навличам дерти? Дай сега ще заобиколим нещата. Дай няма да ги кажем всички. Така съм се мислил. Липса на смелост. Аз би го описал по друг начин. Липса на истинска любов, която тогава. Между подаваш истинска любов, тя освобождава. Тя не дава. И когато душата е свободна, тя е прегърната. Тя е обгрижена. Тя ще се дава. Без него ти е дал 5 часа лични разговори, в които първата ти мисъл е скоро пак трябва да се видим помогли. Не това не променя. Не това, което приемаш, ще променя. Това, което даваш. Защото това, което приемаш, може да се превърне в консуматор. Това, което даваш, ще превръща в истински свободен. Истински щедър. Понеже имаш. Мислиш като имаш. Нека се върне причина. Приоритетът. Беше или щеше да бъде хубаво слушатели да поговорим как любовта трябва да се изразява към нас. Как ни да изразяваме към хората. Е така практични съвети по въпроса. Но не става това. Хората нямат нужда да им кажеш как да проявяват любовта си. Защото тогава тя става на клинично действие, което носи много дълго и разочарование от липса на резултати. Но ако започнем да говорим за това, какво ни пречи да бъдем истински, изглъдавайки се. И ако нашето погрешно мислене, като мислиш на човек, което няма, ако това е проблема, нека да го комуникираме, нека да го говорим, нека да го стане. Все слово. Вижте, понякога въпроса, ама как да се промени. Библията го казва. Тя казва, ще познаеш истината и тя ще прави свободен. Следователно, когато изговаря истина, ти я взимаш и казваш, това е истината, другото е лъжа, в което си. Другото е заблуда. Няма да живея в заблуда, не съм глупав човек. Взимам истината и я живея. По този начин ти я познаваш. Че е твое. Че е за теб. Че това е твое живот. В момента, в който го познаеш, тази истина те освобождава. И оттам идва различния живот, приятели, различното мислене, различните действия. Това. Тогава промяната не е ежедневна борба, в която се опитваме да бъдем различни. А е решение, което ни прави различни. И после всеки ден устояваш това решение. Като казвам устояваш, означава, че ти си предизвикан. Да действаш по друг начин. Сатана не спи. Той ще провокира, ще започне да ти манипулира, се опитва да ти повлияе и ти всеки ден ще чувстваш в тази истина. За да запазиш тази истина. Ако беше помня. Ако помните, значи съм дал някаква дефиниция, която ви ще запомните. Но аз не съм. Та няма дефиниция. Тя просто носи истина. И така се чувства. Тя е средство, чрез което достигаме до истината и средство, чрез което живеем в истината. И не се връщаме. Това, което приемаш, това, което даваш. Това е смисъл. Това е смисъл на християнския живот. Не постигнати резултати, не пробивите, не големите дела. Те ми носят този смисъл, който носи любовта ми. Когато даваме учене. Ако искате смислен живот, истински дълбок, качество. Най-важното е. Добре ли? основно ще предизвика много различни мисли и емоции. И ние ще го видят като нещо много възвишено там, как ще живе това нещо, как си идея си няма. Други пък ще смачкат, че ни притежават нещо и всяка живот е неистински. Няма тая любов, тая дълбочина. Ние дават, ние получават. Живота ни изведнъж почва да губи, смисъл, който трябва да има. Други ще кажат тази любов. Другото няма значение. И когато хванат любовта, всичко ще придобива чрез нея. Така че не позволявайте на емоциите и на начин на мислене да определя и да решават как ще реализираме едно слово, което е изговорено. Защото или ще бъде усъкътено, съкратено, опорочено, дори. И ако това слово беше изпратено към душите ви, ще имате една прекрасна седмица, в която ще получавате много любов и ще давате много любов. А тази седмица ще свърши. И всичко ще стане излепено. Ако говорим душите ви. Обаче словото не отива към душата на човека, отива към духа. Активира духа, душата се покорява и отразява това, което духа е изговорил в нас, словото, което е изговорил. Тогава живота ни става, който Христос е за нас. Добре, приятели, това беше, което иска да споделя за любовта и вярвам, че хрисните, които слушат и гледат, могат да хвана субстанцията на словото и да не дават ума си на човешко тълкование. Бях директен и искрен към вас в Словото. И се радвам, че мога да го правя. Вярвам, че така 100% приема нещо. И всичко това е заради духовната връзка, която имаме с Господ и заради което ме връзка по Духа си. И по този начин Словото се комуникира. Словото се предава един на друг. Така. Добре. Поздрави към Мы ждем скоро, до свидания.